Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Vyštudoval management bezpečnosti davu a veľkých podujatí na Coventry University vo Veľkej Británii. Bol zodpovedný za bezpečnosť bratislavských protestov za slušné Slovensko. Podielal sa na viacerých veľkých podujatiach, ako je Festival Pohoda, Viedenský maratón alebo majstrovstvá sveta v hokeji, kde zabezpečoval bezpečnosť. Pôsobil ako poradca primátora Bratislavy pre oblasť bezpečnosti a takmer rok už pôsobí ako nočný primátor mesta Bratislava. A teraz zabezpečuje verejné podujatia, na ktorých bude mať naša verejnosť možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom. Mojím dnešným hosťom je Martin Královič z agentúry PS Events. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
V jednom z rozhovorov pre médiá ste povedali, že vaša cesta k tej bezpečnostnej problematike začala niekedy v roku 1995 počas návštevy pápeža Jana Pavla II. V Šaštine. Čo bol ten moment? Mali ste vtedy iba 7 rokov.
Presne tak, mal som 7 rokov, pamätám si to matne a začal som sa k tým spomienkám vracať až v súvislosti s veľkými podujatiami a s bezpečnosťou na podujatiach. Pamätám si, ako som išiel na stretnutie so Svätým Otcom s mojimi rodičmi. Kráčali sme niekoľko kilometrov zo zachytného parkoviska a potom sa to všetky tie davy z tých parkovisk zbiehali pri jednom úzkom pontónovom moste, kde bola obrovská tlačenica a pamätám si, ako mi mama ešte tak tlačila hlavu smerom k zemi, že tam bol ako relatívne vzduch na dýchanie, inak to bola veľmi veľká tlačenica medzi plecami tých ľudí a podľa mňa tak akože zjemno nadsázkou, keď sa k tomu vraciam, tak pravdepodobne tam začal nejaký môj vzťah k crowd safety managementu, k managementu bezpečnosti davu a k celej tej bezpečnosti na podujatiach a podobne. Ale uvedomil som si to až po x rokoch.
Dnes sa podielate na organizácii a zabezpečení bezpečnosti verejných podujatí s pápežom Františkom. Splnený sen?
Áno, ja sa tým ani netajím, že je to jedna z troch vecí v mojom bucket liste, alebo z posledných troch vecí v mojom životnom bucket liste. Dá sa povedať, že je to splnený aj taký osobný sen a určite taký profesionálny, lebo asi sa k tomu ešte dostaneme, ale naozaj, že to množstvo bezpečnostných detailov, aj organizačných a bezpečnostných, je obrovské a pri málo ktorom projekte asi na svete má človek šancu zažiť až takéto detaily, až takéto veci.
Vy to máte neuveriteľné množstvo skúseností. Máte za sebou desiatky rôznych koncertov, eventov, športových podujatí, verejných demonstrácií napríklad. A vždy ste sa zameriavali na tú organizáciu a zabezpečenie bezpečnosti. A čo bola doteraz taká vaša najväčšia akcia, čo sa týka teraz počtu ľudí, kde ste zabezpečovali bezpečnosť?
Ak hovoríme o počte ľudí, tak najväčšia jednoznačne bola demonstrácia, paradoxne nie v Slovenskej republike, demonstrácia Milión chvíľek pro demokracii v Prahe na Letenskej pláni, kde sme spolu s kolegami z agentúry zabezpečovali control room alebo takéto mobilné operačné stredisko na riadenie bezpečnosti, na monitorovanie davu. Tam bolo 280 tisíc ľudí.
Možno top akcia z hľadiska práve toho, ako komplikované bolo zabezpečiť poriadok, dodržiavanie pravidiel, bezpečnosť účastníkov?
Asi to bude, asi každá tá akcia je špecifická, aj Letenská pláň, Milión chvíľek pre demokracii, určite protesty za slušné Slovensko. To bolo naozaj aj pre slovenské silové zložky pravdepodobne taká prvá veľká vec, alebo teda jedna z tých najväčších vecí, ako keby, keď sa rozbiehali tie protesty. Takže asi Milión chvíľek a protesty za slušné Slovensko.
Tie bezpečnostné opatrenia okolo návštevy Svätého Otca vieme rozdeliť na dve také hlavné časti. Jedna tá časť sa venuje samotnej bezpečnosti pápeža a tá druhá sa práve venuje bezpečnosti tých verejných podujatí a ich návštevníkov. A vy zabezpečujete tú druhú časť, alebo podielate sa na zabezpečení tej druhej časti. Veľmi všeobecne, čo sú tie najväčšie bezpečnostné výzvy pri organizácii tohto typu, takéhoto veľkého podujatia?
Ja to často nazývam, že veľmi dôležitá je príprava. Veľmi dôležitá je príprava a veľmi dôležité je premyslieť a zanalýzovať, aký typ ľudí sa vám tam chystá, čo sú ich motivácie, čo sú ich požiadavky, čo sú ich očakávania od toho podujatia. A možno, čo sú nejaké predchádzajúce skúsenosti s podobnou cieľovou skupinou a podobne. Že to je všetko tá fáza prípravy. A ak sa bavíme o samotnom tom podujatí, povieme si po podujatí niekedy možno teda, ale tam je veľmi dôležitý hlavne ten príchodový profil, my to nazývame. To znamená, že to správanie účastníkov pri príchode. A iný príchodový profil majú ľudia na zimný štadión, kde majú zakúpenú permanentku napríklad, chodia tam pravidelne na hokejové zápasy. Iný príchodový profil je od ľudí, ktorí väčšina z tých ľudí, ktorí prídu sa stretnúť so Svätým Otcom v Šaštine napríklad, prídu do Šaština prvýkrát v živote. Hej? Alebo možno druhýkrát, možno naposledy tam boli v tom 95. Čiže to sú všetko veci, ktoré veľmi ovplyvňujú to ich správanie, tie časy, kedy prichádzajú, to, ako sa správajú v tom priestore. A na toto všetko my, ako bezpečnostní manažeri alebo ľudia zodpovední za bezpečnosť toho davu, musíme mysliť. A všetky tie opatrenia, vrátane nejaké navigácie dobrovoľníkov, veľkých infotabul, dynamických ledobrazoviek, ktorými, na ktorých meníme informácie, presúvame tých ľudí a tak ďalej, všetko to vlastne musíme prispôsobovať tomu, čo očakávame od toho davu. A samozrejme musíme teda aj nejakým spôsobom reagovať, čiže monitorovať ten dav. A keď hovorím monitorovať, nemám tým na mysli nejaké úplne narušovanie súkromia, monitorovanie, skôr monitorovanie davu ako takého, čiže tých hľúčikov, osôb, skupín, prípadných nejakých tlačeníc, zdržaní a podobne.
My sa k príprave a ku konkrétnym veciam ešte k tej návšteve dostaneme, ale keď sme diskutovali pred reláciou, tak sme spomínali takú tému, ktorá je vašou takou témou, to je presne tá psychológia davu. Čo si pod tým laik môže predstaviť a ako to vieme zapracovať v prípade, že pripravujete takéto veľké podujatie? Čo to znamená v tej príprave? Ako s tým pracujete?
Keď hovoríme o psychológii davu, mne sa automaticky vynára ďalšie kľúčové slovo, ktoré je pri bezpečnosti davu veľmi opakované, a to je slovo panika. To slovo je často neúplne správne používané, možno ľuďmi mimo odbornej verejnosti a podobne, ale vlastne panika je priamo súvisiaca, alebo to, čo sa javí ako panika, je priamo súvisiaca vec so psychológiou davu ako takého. Ani nie konkrétneho človeka, ale davu. Moja veľmi obľúbená veta, poviem v slovenčine, naučil som sa ju v zahraničí počas štúdia, je, že ľudia nezomierajú kvôli tomu, že panikária, ale ľudia panikária kvôli tomu, že zomierajú. S tou panikou to nefunguje tak, s tou psychológiou v hlave človeka to nefunguje tak, že z dlhej chvíle začne dav panikáriť, alebo nejaká skupina ľudí. Dav začne panikáriť, ľudia začnú panikáriť vtedy, keď zomierajú, alebo teda ešte to rozšírim, keď im hrozí, že zomrú, alebo keď si myslia, že im hrozí nejaké nebezpečenstvo. My ako bezpečnostní manažeri a organizátori nevieme tej panike ako takej zabrániť, ale vieme a máme, našou úlohou je robiť všetko preto, aby ľudia neprišli do situácie a do stavu, kedy sa cítia ohrození a kedy cítia, že sú ohrození na život. Lebo vtedy je to potom taká tá automatická reakcia. Čiže to je jedna z tých vecí, keď hovoríme o tej panike alebo o tej psychológii. Samozrejme, asi taká, akože poviem to, že výkladná skriňa psychológie davu boli napríklad protesty za slušné Slovensko. Bola to veľmi napätá atmosféra v spoločnosti. Po všetkých udalostiach, ktoré vlastne začali vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. A v podstate na tom námestí sa stretávali ľudia, ktorí prvýkrát zažívali protesty, ale bolo tam množstvo ľudí, ktorí už v tých uliciach Bratislavy boli a protestovali. A to bola jedna z vecí, ktorú sme aj vopred, dovolím si tvrdiť, že vhodne s políciou analyzovali. A to bola tá vec, že obrovské množstvo policajtov, ktorí by tam boli prítomní, alebo ako to možno aj polícia plánovala, pretože nevedela, čo čakať od toho davu, nevedela, čo proste história ukázala, že napríklad gorila protesty a tak ďalej boli veci náročné aj na policajné zásahy. A vyhodnotili sme a presvedčili sme políciu, že nie je úplne najlepší nápad z pohľadu psychológie toho davu dávať veľké množstvo ťažkoodencov, vodné diela a podobne na tie ulice, pretože v tých skôr narodených ľuďoch by to naozaj mohlo vyvolávať veľmi negatívne konotácie a spojitosti s minulým režimom a s vecami, ktoré už zažili napríklad v uliciach. A myslím si, že toto napríklad veľmi pomohlo, že naozaj polícia, nechcem použiť slovo, že uposlúchla, ale že polícia tiež pochopila, že aj v ich záujme, v záujme toho, aby ten dav bol pokojný alebo relatívne pokojný, aby tam, nazviem to, že neprovokovala takým množstvom policajtov, ťažkodencov a podobne. Skôr teda boli stiahnutí v uliciach a vo finále niekoľko tých protestov ukázalo, že naozaj tie množstva ťažkodencov tam v podstate potrebné neboli. Nejakú svoju úlohu spravila mestská polícia, niečo urobil antikonfliktný tým policajného zboru a podobne.
Ak sme teraz hovorili o nejakých veľkých bezpečnostných výzvach, to je možno tá jedna stránka, ale naozaj skôr sa si stávajú iné veci. Čo sú také najčastejšie porušenia bezpečnosti, také tie najčastejšie možno narušenia verejného poriadku, ktoré sa na takýchto eventoch vyskytnú z vašej skúsenosti?
Ak hovoríme o verejných zhromaždeniach, kde teda štandardne prichádza k prejaveniu nejakého názoru, že je to stretávanie sa za účelom prejavenia nejakého názoru, tak samozrejme častokrát sa stane, že sa tam stretnú skupiny možno aj s tým istým názorom, ale s rôznou ako keby s rôznou potrebou vyjadrovania toho alebo sily vyjadrenia, že niektorým naozaj stačí to zakričať alebo zatlieskať po nejakom príhovore, s ktorým súhlasia, niektorí držia nejaký transparent, niektorí ešte do toho vyklikujú a je skupina ľudí a nenazýval by som ich niečo provokatéri, ktorým je to málo, ako keby, a ktorí tú svoju, kľudne to nazveme frustráciu, čokoľvek, potrebujú eskalovať a potrebujú vyjadriť nejako inak. Tu je vždy veľmi dobre vidieť, alebo na tomto sa dá veľmi dobre pozrieť, že ako organizátor, ako organizátorovi toho, ktorého zhromaždenia, protestu, demonstrácie, záleží na bezpečnosti a záleží na tom, ako dopadne celé to podujatie. Že, viem, že už veľa hovorím teda o tých protestoch Zaslušné Slovensko, ale ak organizátorovi záleží na tom, aby to podujatie dopadlo bezpečne, aby neprišlo k narušeniu verejného poriadku, k nejakému lozeniu na brány úradu vlády, hádzaniu dlažobných kociek a podobne, tak má veľkú šancu ten dav ovplyvniť. A keď hovorím ovplyvniť, myslím to v najlepšom slova zmysle, má šancu tomu davu, voči ktorému má autoritu, ten organizátor, ten moderátor, mu ukázať, že toto nie je spôsob, ako my sa chceme prezentovať. Samozrejme, vedia tam byť skupinky ľudí, ktoré, ako som už spomínal, teda majú predstavu inú o tom vyjadrení názoru. A samozrejme, a stáva sa to hlavne v súvislosti s nejakými politicky motivovanými alebo v politickom kontexte organizovanými protestami, vedie tam aj skupiny v podstate provokatérov, ktoré ako keby, ktorých úlohou je urobiť, nazvime to, že zlé meno tomu celom podujatiu a tak ďalej. Čiže toto pri verejných zhromaždeniach je jedna z vecí, že veľmi rýchlo identifikovať takýchto ľudí a veľmi rýchlo zjednať maximálnu možnú nápravu. Hej?
Toto je najčastejšie, čo sa stáva reálne? Alebo sú to skôr také, ja som myslel, že či to nie sú také zdravotné veci napríklad, alebo možno nejaký vreckári, alebo niečo.
Jasné.
Na takomto type podujatí by som skôr očakal, že tie najčastejšie problémy budú asi spojené s takýmto niečím.
Nechcem bagatelizovať problém drobnej kriminality vreckárov, ako ste povedali, ale poviem tak, že pre mňa ako zodpovednosť za bezpečnosť, za organizátora, teda nie za štát, ale za organizátora, za bezpečnosť, je oveľa dôležitejšie to, aby sa ľuďom na v úvodzovkách mojom podujatí nič nestalo. Aj tie zdravotné veci, samozrejme, to veľmi záleží od počasia, pretože jarné, jesenné eventy sú, nazvime to, v takomto priemere, že není tam ani príliš veľká zima a tak ďalej. A teraz napríklad teda zrovna 15. septembra pri stretnutí so Svätým Otcom v Šaštine vychádzajú predpovede, že bude veľmi teplo. To znamená, podľa toho prispôsobujeme veľmi veľa postupov a podľa toho už dopredu vieme, aký typ zdravotných komplikácií môžeme viacej napríklad očakávať. Ale aby som sa vrátil naspäť ešte k tým protestom, oveľa dôležitejšie naozaj to, aby sa ten dav nezvrhol, aby sa tá atmosféra v tom dave nezvrhla do toho, aby prišlo k nejakým výtržnostiam. Ale samozrejme aj bežné davové veci ako nejaká tlačenica napríklad, alebo nejaké prehustené oblasti a podobne, ale to už je vec napríklad dizajnovania samotných zábran, bariér a podobne.
Vy ste spomínali, že alfa a omega je príprava. Na prípravy tých eventov so Svätým Otcom bolo pomerne málo času. Čo sa javí ako zatiaľ taký najväčší možno organizačný a bezpečnostný problém?
Nazvem to slovom výzva, hej, ako najväčšia výzva, sa javí celá tá registrácia, tá kontrola registrácie, ktorá je veľmi priamo naviazaná pandemické opatrenia. A to vyzerá byť celkom aj technologicky, aj potom crowd managementovo nejakým spôsobom náročná vec. A potom samotné bezpečnostné kontroly. Bežne neprichádzate na podujatie, kde by vám robili takú bezpečnostnú prehliadku, ako vám robia na letisku a ako vám budú robiť napríklad teda na stretnutí so Svätým Otcom v Šaštine alebo v Prešove a v Košiciach.
Dostaneme sa k tomu. Pýtal som sa skôr, pretože v médiách sa objavili informácie o nazvime to kompromisoch, istých kompromisoch z hľadiska organizácie alebo aj z hľadiska bezpečnosti, ktoré mali byť práve spôsobené tým nedostatkom času. Hovorilo sa o únikovej ceste z Luníka, hovorilo sa o nejakých ďalších veciach. S týmto teda tieto problémy sa podarilo vyriešiť alebo nejakým spôsobom našli sa alternatívy. Ako je to s týmto?
Keď hovoríme o kompromisoch pri návšteve Svätého Otca, samozrejme, že niektoré sa museli robiť aj z pohľadu rozpočtu, aj z pohľadu krátkosti času. To, na čo by som, aspoň som o tom presvedčený, na čo by som nikdy nepristúpil, ani moji kolegovia, sú kompromisy v oblasti bezpečnosti. Že ak musíte začať robiť kompromisy v oblasti bezpečnosti, tak už dopredu odsudzujete to podujatie na nejaký problém, odsudzujete vašich návštevníkov, ktorí vám dôverujú, ktorí s dôverou idú, že vy sa o nich postaráte, o ich bezpečnosť, ich vystavujete nejakému riziku a to nie je na mieste. S tým sa hlavne potom po nejakom prípade nezvládnutom podujatí alebo s nejakým incidentom, nedaj Bože úmrtím, dá veľmi ťažko žiť a veľmi ťažko fungovať.
Návšteva pápeža je top podujatie, ktoré sa dá porovnať zrejme iba s návštevami, nejakých oficiálnymi návštevami lídrov superveľmoci. Na Slovensku možno ešte niektorí si pamätajú summit Bush-Putin v roku 2005 v Bratislave. Ja rozumiem tomu, že časť informácií o nasadených jednotkách, taktike, opatreniach podlieha utajeniu. Čo ale môžeme povedať, čo sa týka rozsahu zapojenia možno bezpečnostných služieb, policajných, armádnych, vás ako organizátorov, dobrovoľníkov? Čo môžeme o tom podujatí povedať z tohto hľadiska?
Najbezpečnejšie by bolo povedať, že tam budú a týmto ukončiť. Ale samozrejme, že aj naša úloha ako organizátora, ktorý vstupuje do tej témy bezpečnosti, celé návštevy je komunikovať tak s políciou, v tomto prípade naozaj väčšinu tých bezpečnostných opatrení manažujú krajské riaditeľstva policajného zboru a tí držia aj ten vonkajší perimeter, aj tú bezpečnosť a poriadok toho davu, nazvime to. Potom je tam samozrejme ministerská zložka, úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý zas veľmi úzko komunikuje tak s nami, ale aj so samotným vatikánskym tímom. Čiže to sú ľudia, či už žandári takzvaní z Vatikánu, alebo sú to tí legendárni známi príslušníci švajčiarskej gardy, ktorí sú v podstate osobná ochranka pápeža. A samozrejme všetky ostatné štátne zložky ako hasiči, záchranné služby, vrtuľníková záchranná služba napríklad, pretože Šaštín je v takej lokalite, kde nie je ideálny dojazd na urgentný príjem napríklad, ak hovoríme o zdravotnom zabezpečení a rôzne iné veci. Keď tak si premietnem všetky zložky súvisiace s bezpečnosťou štátu, tak nespomínam si na žiadnu, ktorá by nebola zapojená do tejto organizácie.
Čo si má pod tým predstaviť občan? Ako prebieha tá koordinácia takéhoto obrovského súkolia tých bezpečnostných zložiek, ale vy tam budete mať aj stovky dobrovoľníkov. A ako prebieha tá koordinácia na tej vašej organizačnej úrovni plus teda všetky tie zložky? Ako môžete o tom niečo povedať?
Ak hovoríme už o samotnom podujatí, čiže vynechám teraz tie prípravy, porady, plánovania a tak ďalej. Ak hovoríme o samotnom podujatí, tak je to bežná prax, či už policajného zboru, ale teda už v posledných rokoch aj nazvem to, že súkromných organizátorov, zriadiť nejaký, nazýva to štáb, alebo velín, alebo teda my to nazývame control room, alebo teda mobilné operačné stredisko, odkiaľ prebieha to operačné riadenie sil a prostriedkov, poviem to tak policajne. A samozrejme už aj polícia, záchranné služby, krajské operačné strediska 112, 155 pochopili po niekoľkých rokoch, že toto nie je priestor na nejaký individualizmus alebo na to, aby sa každý si vytváral nejaké svoje stredisko, zatváral sa, hasiči majú tie veliace vozy napríklad, veliteľské vozidlá a podobne, ale že naozaj ja to tak z obľubou hovorím, že všetky tie zložky, aj my ako organizátor, sme odsúdení na spoluprácu. Pokiaľ nebudeme sedieť na jednom mieste a nebudeme mať tú, použijem anglický výraz, tú shared situation awareness, ten zdieľaný prehľad o situácii a rovnaké data, rovnaké informácie, tak sa v zásade neposunieme ďalej alebo budeme si len komplikovať prácu navzájom. To znamená, keď sedíme v jednom operačnom stredisku, máme k dispozícii ten istý výstup z bezpečnostných kamier, monitoring tých istých vysielačkových frekvencií, to znamená, my tam máme operátorov, ktorí komunikujú cez 200 kusov rádiostaníc, môžem povedať, s dobrovoľníkmi alebo s ich supervisormi, s ich manažermi, veliteľmi a sú tam policajti, všetky ostatné zložky, ktoré takisto majú či už cez rôzne komunikačné platformy alebo cez rádiostanice a podobne kontakt so svojimi ľuďmi v teréne, tak v tom štáve naozaj v tej chvíli ako keby najlepšie aj to tak bežne riadiť, to je taký ten akože operačný mód, ale samozrejme robiť aj nejaké taktické alebo strategické rozhodnutia, preto sú tam zastúpení v podstate najvyšší funkcionári.
Tie robí kto? Tie rozhodnutia o tom, že teraz je treba tam zasiahnuť, kto komu velí vlastne v takejto situácii, pri takomto obrovskom podujatí.
Pýtate sa kvázi na ten vzťah medzi políciou a organizátorom napríklad, hej?
A hasiči, zdravotná služba, tam sú rôzne zložky. A zaujímalo by ma to, viem si predstaviť control room, veľa kamier, proste sledujeme to spoločne. Kto vydáva ale ten rozkaz trebárs? Keď niečo treba spraviť.
Jasné. Nie je to také jednoduché, že do momentu, kým to súvisí iba s tou jednou zložkou, tak policajti si velia policajtom, hasiči, hasičom a podobne a my našim dobrovoľníkom a manažerom. Samozrejme, môže prísť k mimoriadnym situáciám, pevne veríme, že nepríde. A vtedy sa riadíme v podstate postupmi a protokolmi, ktoré fungujú bežne pri mimoriadnych udalostiach v rámci integrovaného záchranného systému. To znamená, pokiaľ je to incident zdravotného typu alebo nejakej mimoriadnej udalosti zdravotného typu, tak tomu šéfujú ľudia za záchranky alebo v kombinácii záchranky a hasiči a naopak, ak je to viac bezpečnostné a tak ďalej a tak ďalej.
Skúsme teraz veľmi prakticky. Krátke otázky, krátke odpovede presne k tým eventom, ktoré nás čakajú. Len nedávno sa menili podmienky účasti na verejných podujatiach so Svätým Otcom. Dokedy je vlastne možná registrácia na tieto podujatia?
Ak mám dobrú informáciu, 48 hodín pred začiatkom podujatia by mala byť ukončená možnosť registrácie.
To platí aj pre OTP, aj pre zaočkovaných?
Áno.
Okay. A ako bude musieť ten zaregistrovaný, keď príde do Šaštína, preukázať svoju registráciu?
V prvom rade si musí priniesť vytlačenú tú vstupenku. Kde, áno, odporúčame vytlačiť, nie je na telefóne, predsa budú tam niekoľko hodín, môže sa vybiť baterka a podobne. Vytlačiť a určite si priniesť občiansky preukaz, pretože na lístku bude napísané meno, priezvisko. Potrebujeme porovnávať, či nám vstupuje do sektoru ten človek, ktorý je aj zaregistrovaný v tom systéme.
Ako to bude s registráciou, respektíve s kontrolou detí, ktoré napríklad nemajú občiansky preukaz ešte?
Tu ideme v režime, že deti pod 12 rokov, čiže tie, ktoré nemôžu byť zaočkované, alebo teda neočkujú sa na Slovensku, tie si registruje rodič v podstate ku svojmu menu. Čiže rodič sa preukazuje občianským preukazom, ten musí byť zaočkovaný. V prípade, že ide do tých, nazvem to, veľkých očkovaných sektorov a môže si v úvodzovkách vyklikať k sebe deti pod 12 rokov.
V prípade tých OTP?
V prípade OTP tamto v podstate, priznám sa, tam neviem úplne, aký je režim pre tie deti. Predsa je to nová vec, v podstate na ne pracujeme asi zhruba 2 dní, takže to by možno vedeli moji kolegovia, potom aj od dobrovoľníkov z agentúry. Ale tam sa takisto preukazujú už priamo na mieste ľudia, či už čo sa týka napríklad vykonaného testu, alebo prekonania covidu a podobne.
Na každom z tých podujatí zrejme budú nejakí ľudia, ktorí sa pokúsia tam dostať bez nejakej registrácie. A čo s tými, ktorí by tam prišli takto? Dostanú sa, nedostanú sa, zostávajú, bude pre nich nejaký špeciálny sektor?
Robíme všetko preto, aby sme nevytvárali ani v okolí toho podujatia nejaké neriadené a nemanažované miesta, kde by takíto ľudia mohli stať. Samozrejme, bude niekoľko možností uvidieť Svätého Otca napríklad pri prejazde pápa mobilom, ale v momente, ako keby sme vytvárali tie podmienky, nejaké LED obrazovky a podobne, už sa stávame organizátorom toho podujatia aj mimo toho perimetra a to už znamená aj nejakú zodpovednosť a podobne. Takže pevne veríme, že tí, čo budú registrovaní, všetci sa dovnútra dostanú a na riešenie tých ostatných sú tam silové zložky štátu.
V akom predstihu by účastníci mali prísť na miesto, aby stihli parkovanie, presun, tú bezpečnostnú kontrolu, dostať sa do svojho sektoru. Čo odporúčate?
Určite niekoľko hodín pred zatvorením brán.
Čo to znamená niekoľko hodín?
Niekoľko hodín znamená, že napríklad teda v Šaštine sa zatvárajú brány 15. o 8. hodine ráno.
To je 2 hodiny,
hodiny pred začiatkom svätej omše, ale svätý otec už prichádza zhruba pol hodinu predtým, čiže okolo 9:30. Odporúčam, aby ľudia naozaj využívali plnú kapacitu tých brán, ktoré otvárame deň predtým o 22:00. To znamená, že máme 10 hodín na kontroly, bezpečnostné skenovanie, QR kódov a podobne. Tí, čo prídu prví, tí, čo prídu skôr, sa dostanú bližšie k Svätému Otcovi, pretože takým spôsobom sa naplňajú sektory, že tí, čo prídu prví, idú dopredu a postupne odpredu dozadu sa to naplňa.
Tá bezpečnostná kontrola pri vstupe podľa toho, čo som si mal možnosť o tom prečítať, bude podobná, bude pripomínať odletovú kontrolu vlastne na letisku.
Áno.
Čo si na tie eventy s pápežom nebrať? Čo sú zakázané predmety?
Zakázané predmety sú akékoľvek nebezpečné predmety od rôznych horľavín, neviem, či by niekoho napadlo teda plynovú bombu, ne, alebo nejaký malý varič si zobrať. Určite zbranie, dlhé tyče, kovové predmety, nože, ostré predmety.
Som tam, povedzme, v ten deň predtým. Švajčiarsky nožík na to, aby som si odrezal chleba.
Malý švajčiarsky nožík by nemal byť problém. Nemal byť problém. Myslím, že sme to definovali, ak si správne pamätám, čepel dlhšie ako 6 cm, alebo čepel dlhšie ako 7 cm.
Ale skôr nebrať na kreáci dopredu, radšej sa
pripraviť
predtým.
Tak, predpokladám, že sa to dá, áno.
Čítal som, že budú zakázané drony.
Áno.
OK. A čo naopak doporučujete, aby si ľudia zobrali? Môže sa meniť počasie, môžu sa meniť situácia. Čo sú naopak tie doporučené predmety, ktoré by si ľudia mali zo sebou zobrať?
Určite odporúčame fľašu s vodou. Na mieste bude možnosť doplniť si pitnú vodu z cisterien, ale je fajn si teda niečo priniesť so sebou. Veľmi prosíme, aby to bola plastová fľaša, aj keď môžeme diskutovať o ekológii, ale v tomto prípade kovové a sklenené fľaše nie sú to, čo by sme tam chceli vidieť. A určite nejaká pokrývka hlavy, prípadne teda teplejšie oblečenie, ak tam ľudia budú už aj v noci.
Dážniky?
Dážniky neodporúčame, ale ak niekto s ním príde, tak ho nevyhodíme s ním.
Vieme, že tí ľudia budú na tých podiatiach rozdelení v nejakých sektoroch. Písalo sa, hovorilo sa niečo o 5000 ľuďoch približne. A budú tam relatívne možno niekoľko hodín. A bude sa dať voľne prechádzať medzi jednotlivými sektormi?
Medzi jednotlivými sektormi nie, pretože na to slúži celý ten digitálny systém a to skenovanie tých QR kódov, aby sme zadefinovali, ktorý človek bol v ktorom sektore. V prípade, v neželanom prípade, nejakej nákazy covidom, to môže veľmi pomôcť Úradu verejného zdravotníctva so spätným dohľadávaním tých kontaktov. Takže preto sa snažíme obmedziť ten pohyb medzi sektormi.
Vy ste spomínali papamobil a to, že pápež bude prechádzať pomedzi sektory. Čiže môžeme ľuďom garantovať, že vlastne uvidia, že nemusia sa teraz tlačiť dopredu alebo tlačiť nejakým koridorom, proste bude pápež a vidieť.
Ak všetko dobre pôjde, je v pláne, že Svätý Otec teda aj s doprovodom, s ochrankou prejde papamobilom pomedzi sektory, aby sa naozaj ľudia k nemu dostali v podstate na vzdialenosť niekoľko metrov.
Pápež František je ale známy svojou bezprostrednosťou. Je možné, že sa zastaví niekde. Čo v takých situáciách má ten človek robiť? Čo sú odporúčané, čo nie je odporúčané v tej situácii toho bezprostredného kontaktu?
Odporúčame naozaj nerobiť nejaké trhané pohyby, rýchle pohyby. Je veľmi dôležité, a to hovorím teraz už viac z pohľadu tých ľudí z tej tesnej ochránky okolo neho, aby ľuďom bolo vidieť na ruky. Aby si naozaj v tých posledných momentoch pár metrov od neho nesiahali do vrecka, saka a podobne. Sú to všetko veci, na ktoré sú ľudia z bezpečnosti, a nielen Svätého Otca, ale všetkých chránených osôb, veľmi citliví. Poviem to tak veľmi decentne, že môže to zbytočne vyvolať nejakú neželanú situáciu, ktorú si nikto nežela.
Myslím, že bolo aj zakázané, jedna z tých zakázaných vecí sú tie selfie tyče.
Áno, áno, považujeme to za dlhý predmet, ktorý môže byť ako zbraň, čiže tie sú zakázané.
Na koho sa môžu na tom mieste občania obrátiť, ak by niečo našli, ak by niečo stratili, prípadne ak by boli svedkami nejakej, povedzme, podozrivej udalosti alebo niečo, na koho sa majú na tom mieste, už keď sú v tých sektoroch, na koho sa majú obracať?
Prioritne na našich dobrovoľníkov, ktorí sú označení reflexnými vestami, a ktorí sú vo veľmi rýchlom spojení práve s tým spomínaným operačným strediskom Control Roomom, ale vo finále ktokoľvek uniformovaný, to znamená, či už sú to policajti, alebo príslušníci ozbrojených síl, alebo zdravotníci, záchranári, príslušníci Slovenského Červeného kríža. Všetko sú to ľudia, ktorí majú prehľad o situácii, o priestore a vedia veľmi rýchlo zareagovať a vyriešiť to.
Vaše doporučenie na riadený a bezpečný odchod po tom podujatí?
Ja by som odporúčal nikam sa neponáhľať. Bude tam nejaký program potom, doprovodný a tak ďalej. Ak sa bude ten človek veľmi ponáhľať, zbytočne si nejakých tých pár desiatok minút odstojí niekde v tej zápche, nazvime to, a radšej takým kľudným riadeným odchodom, kľudne, keď si dajú ľudia niekoľko desiatok minút čas.
Ak sú ľudia, ktorí nejdú na podujatia s pápežom Františkom, sú nejaké miesta popri trasách jeho presunov, kde ho bude môcť bežný občan vidieť?
Myslím si, že áno, ale zatiaľ, ak si správne pamätám aj dohodu s Úradom na ochranu ústavných činiteľov, zatiaľ tie trasy my ako organizátor proaktívne nezverejňujeme. Samozrejme, keď si ľudia pozrú ten program a tie miesta pohybu, tak v zásade veľa tých tras si vedia domyslieť.
Polícia dala dneska, či včera, či dnes dala informáciu o tom, že budú nejaké uzavierky ciest. Kde to môže bežný občan odsledovať, či sa to týka jeho mesta v prípade Košíc, Prešova, Bratislava, Šaštín? Kde to môžem odsledovať, keď chcem vedieť a možno sa aj vyhnúť tomu, aby som zbytočne neprispel k nejakej zápche dopravnej?
Čo sa týka dopravných obmedzení, tam by som naozaj odporúčal sledovať facebookové stránky krajských riaditeľstiev policajného zboru, alebo aj teda prezídia policajného zboru. A čo, ak si dobre pamätám, tak väčšina samospráv proaktívne zdieľa tieto informácie medzi sebou na svojich web stránkach a podobne.
Sú v súvislosti s návštevou Svätého Otca už ohlásené nejaké protesty alebo demonstrácie?
Máme zo pár operatívnych informácií, ale stále sme len organizátor, čiže predpokladám, že povolanejší ľudia v tomto štáte majú možno viac informácií.
No a dnešná záverečná otázka. Ľudia sa pýtajú, či bude možné byť súčasťou nejakého privítania Svätého Otca na Slovensku po jeho prílete, alebo naopak nejakej rozlúčky, keď tesne pred jeho odletom zo Slovenska. Čiže či bude možné pápeža vidieť a sa s ním privítať alebo rozlúčiť na bratislavskom letisku?
Teraz ste ma dostali trošku, pretože práve tie letiskové eventy sú niečo, na čo sa nezameriavam, ale v podstate na väčšinu tých ostatných. Ale myslím si, že skôr tam bude mať verejnosť, nazvime to, na tých prístupových trasách k letisku. Nepamätám si presne, ale myslím, že bežná verejnosť sa na to letisko, na tú letiskovú plochu nedostane.
Vieme, že máte momentálne extrémne veľa práce s prípravami. O to viac si cením, že ste si na nás dnes našli čas a že ste sa venovali divákom SME. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Všetko dobré.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka SME alebo na sme.sk.
Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá, 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 nájdete si náš klíma podcast denníka SME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast denníka SME nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.